Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná populárně vědecký magazín Meteor.
Dnes se zvláštním hostem.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kolik ptáků odlétá na zimu?
Nejslavnější vzorec E rovná se MC na druhou.
Jaká jsou rizika umělé inteligence?
Čína, země zaslíbená kanálům.
Jak žili lidé před 3 miliony let?
Pokud nás posloucháte v premiéře, je 27. září, což je pro náš pořad nesmírně důležité datum.
V tento den roku 1963 se vysílal první díl našeho pořadu. Byl to pátek a první meteor trval přesně 21 minut a 42 sekund.
První redaktor Oldřich Unger v něm vysílal reportáž z Chýnovské jeskyně.
Jak rostla obliba pořadu, prodloužila se jeho délka na hodinu a přesunul se na sobotní vysílací čas. Od 4. září 1971 je uváděn po 8. hodině.
Meteor dnes slaví už své 62. narozeniny. Nápad Josefa Kleibla na tento pořad se osvědčil. Meteor přivedl k vědě mnoho mladých zájemců, ze kterých se později stali významní vědci.
Týden co týden nás zavádí do tajemného světa poznání, vydáváme se do přírody za zvířaty i rostlinami, za technikou i vesmírem.
Pořad pro zvídavé posluchače všech generací si dnes zaslouží alespoň drobnou oslavu.
Šampaňské poteče proudem?
No tak to nikomu nebráním, ale do vysílání jsem vymyslel něco jiného. V závěru našeho dílu nás navštíví velmi zajímavý host. Takový, se kterým se nikdo z vás setkat nemůže.
Můžete mi naznačit?
Můžu.
Výborně.
Ale nechci. Už by to nebylo takové překvapení.
Dobrá. Pojďme tedy místo hosta nejprve přivítat podzim. Podle astronomů nastal 22. září večer.
I podle přírody už prožíváme podzimní období. Průměrné teploty poklesly, krátí se den, přibývají ranní rosy a mlhy, oblačnost.
Stromy, zejména břízy, javory, lípy, jírovce, už začínají výrazně žloutnout a červenat.
Na polích končí sklizeň brambor a kukuřice, začínají podzimní práce, podzimní orba, setí o zimu.
Ostatně zítra je svatého Václava a pranostika říká, po svatém Václavu je podzimu nakrátku.
No, cítím ve vašich slovech závan smutku, ale každé roční období má své kouzlo.
Určitě ano, ale vždycky, když vidím, jak začínají ptáci odlétat na zimu pryč, přijde mi, že něco pěkného končí.
Naštěstí neodlétají úplně všichni.
Pravda. Někteří odvážlivci a otužilci zůstávají. Docela by mě zajímalo, jestli mají ornitologové přehled, jak se který druh chová.
Věřím, že mají, ale můžeme se zeptat. Ředitele České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
Víte, kolik ptáků na zimu odlétá?
Víme o nich, víme o ptácích velmi mnoho, takže víme přesně o tom, jak který ptačí druh se chová a jaké obývá areály v době hnízdění a kde se vyskytuje v té mimohnízdní době. A vlastně se dá říct, že většina těch druhů ze střední Evropy zmizí a jenom menší část jich tu zůstává, případně k nám přilétají ještě někteří zimovat ze severu. Tím říkáme zimní hosté, pro které tady ta střední Evropa jsou ty teplé krajiny, do kterých létají za lepším bydlem.
Typickým příkladem je havran polní.
Já bych měl poněkud záludnější otázku. Existuje nějaká minimální vzdálenost, kterou musí ptáci uletět, abyste je už považovali za stěhovavé?
Pravda, ne všichni odletají do Afriky. Řadíte mezi ně už ptáka, který přeletí třeba jen na jižní Slovensko?
Takové to klasické rozdělení hovoří o ptácích stálých, ty jsou asi celkem jasní, zůstávají celý život nějakém malém okrsku a potom ptáci stěhovaví nebo přelétaví a ptáci tažní. A to vymezení není úplně jednoznačné, protože jsou mezi nimi ptáci, kteří táhnou na velké vzdálenosti, kteří skutečně to zimoviště mají jednoznačně jasně oddělené od místa hnízdění. U nás typicky je to třeba vlaštovka, která přilétá na jaro, hnízdí v Evropě a zimovat odlétá někam do subsaharské Afriky a mezi tím je jasný pás oddělený, kde teda ani nehnízdí, ani nezimuje. A potom je velká skupina ptáků, kteří migrují na krátké vzdálenosti, od nás odlétají třeba jenom do jižní Evropy a u těch už je to těžké říct, jak to s nimi vlastně je, protože se může stát, že někteří z nich zůstávají i stálí, zůstávají na tom místě pořád a někteří jiní se o pár desítek nebo stovek kilometrů posunou a vlastně celá ta populace se jenom pohybuje v rámci roku kousek k jihu, kousek k severu. Typickým příkladem je kos, kdy lesní populace jsou většinou tažné, takže z těch lesů kosové na zimu zmizí, ale populace, které žijí ve městech, tak zůstávají celý rok a v zimě je můžeme vidět na krmítku.
Asi bych jim neříkala ani cestovatelé, ale jen výletníci.
A co opačný extrém, kteří naši ptáci se vydávají na vůbec nejdelší cestu?
Na největší vzdálenost táhnou třeba jíly rudí, to je poměrně vzácný pták u nás, ale zimuje až v Indii. Nelítají ani do Afriky, ale lítají směrem jihovýchodním, někam do skutečně velkých dálav a velmi exotických zemí, podobně slavící modráčci třeba.
A důvodem odletu je hlavně nízká teplota, která u nás přes zimu bývá?
Na tu migraci se můžeme dívat tak, že ti ptáci od nás odlétají na zimu kvůli zhoršeným podmínkám a kvůli tomu, že by nesehnali dostatek potravy, že by možná nepřežili nízké teploty, když by měli málo kvalitní kalorické potravy, anebo se na to dívat naopak. Že ti ptáci k nám přilétají v době, kdy tady je té potravy nadbytek, aby ji využili pro své rozmnožování a potom se zase rychle vrací do nějaké své pravlasti, řekněme třeba, protože ptáci jsou primárně tropickou skupinou živočichů. Největší bohatství ptačích druhů je kolem rovníku. V našich zeměpisných šířkách je asi jenom desetina, všichni ostatní ptáci jsou tropičtí. Čili se dá říct, že vlastně jenom někteří podivní ptáci, některé podivné druhy, si vyvinuli takovou zvláštní strategii, že opouštějí to stabilní, jisté prostředí těch úživných tropů a v době rozmnožování se přesouvají někam, kde to prostředí je mnohem méně stabilní, ale po určitou část roku jim nabízí mnohem větší potravní zdroje. To je ten mírný pás s naší sezonalitou, s naším jarem, létem a potom také tou zimou.
Takový pohled mě nenapadl.
Neodlétají na zimu, oni k nám přilétají na jaro a léto, protože u nás nesvádí takový boj o potravu. Je tu méně konkurence a více potravy.
Jakoby se k nám zaletěli vykrmit. Jen naskok do ptačí restaurace.
Takovým rekordmanem v tomhle tom je třeba rorýs. Rorýs obecný, kterého považujeme za našeho ptáka, on u nás hnízdí, rozmnožuje se, ale vlastně u nás tráví jenom malou část svého života, protože je tu někdy od května do konce července typicky, takže 3 měsíce v roce a těch zbývajících 9 měsíců žije někde jinde. Žije na cestách a v Africe.
Věčně na cestách. Jako obchodní cestující.
Jak si naši ptáci vybírají trasy, kudy potáhnou?
A mají i nějaký plán, jak rychle letět, kde se zastavit a podobně?
Ty migrační strategie u ptáků jsou velice různorodé právě podle toho, jaký druh ptáka to je, na jaké vzdálenosti lítá, jaké potřebuje prostředí ke sběru potravy, jakým způsobem létá, že jinak létají ptáci, kteří letí tím aktivním letem, čili mávají křídly, poměrně energeticky náročný let a potřebují rychle někam doletět a tam se dokrmit. Úplně jinou strategii té migrace budou mít plachtaři, velké druhy, čili čápy, velké druhy dravců třeba, kterým nevadí si zaletět několik stovek kilometrů, když jim to umožní využívat stoupavé vzdušné proudy někde nad horami, které je vynesou do výšky a potom jim umožní dlouhé desítky kilometrů splachtit s minimálními energetickými výdaji. Každopádně z pohledu Česka, když se podíváme směrem na jih, tak je tam docela zásadní bariéra migrační, to jsou Alpy. A přeletět Alpy je náročné, je to přece jenom vysoké pohoří, takže je mnohem pohodlnější letět buď doleva nebo doprava, či na východ nebo na západ, a ty Alpy obletět. A to jsou ty dvě hlavní migrační trasy a díky poloze Česka my máme ptáky, kteří migrují jednou i druhou, část populace české létá východní, část západní cestou, pokud letí třeba do té Afriky. Samozřejmě jinak je to u ptáků, kteří zimují někde v jižní Evropě, pokud zimují ve Francii, no tak letí do Francie nejkratší cestou. Pokud zimují v Itálii, no, tak si mohou vybrat, jestli poletí přes hory nějakými průsmyky nebo je nějak oblétnou bokem.
A co vliv klimatické změny?
Ano, nezvyšuje se počet ptáků daného druhu, kteří si řeknou, mě už to za tu námahu a riziko nestojí, protože zima už tu není tak krutá, jako bývala.
Množství ptáků těch tažných nebo stěhovavých, kteří u nás zimují, se s tím měnícím se podčasím rozhodně mění, zvyšuje. Zkrátka u nás jsou alespoň občas schopní přežít ptáci, kteří by tu dříve přežívat nemohli. Takovou typickou ukázkou jsou třeba zimující rechci, zimující pěnice. Jsou to malé počty těch ptáků, kteří tu zůstávají přes zimu stále, ale netýká se to už třeba jenom té nejjižnější Moravy, postupně se objevují i na jiných částech území. Dalším příkladem, známým příkladem jsou čápy. To je pták, který migroval na velké vzdálenosti. On létá do té Afriky, no ale někteří jedinci jsou schopni zvládnout, přezimovat i u nás, zejména pokud jim lidé nějakým způsobem pomohou, zejména s potravou.
A jaká je situace teď v druhé polovině září? Už většina stěhovavých ptáků odletěla?
Teď jsme někde tak v polovině toho podzimního odletu, protože ten podzimní tah nemá tak jasné kontury jako ten jarní návrat, kdy ptáci skutečně velmi spěchají na hnízdiště, kdo tam bude první, obsadí lepší teritoria. V přírodě je to pořád boj a přetahování, ale ten podzimní odlet je pozvolný, ti ptáci se postupně ztrácejí, postupně přemístují, taky ty první přelety bývají třeba na kratší vzdálenosti, není to tak, že by se zvedli a letěli najednou 100 kilometrů, ale přeletí si na protější stráň, potom přes kopec, potom přes další kopec a vlastně se takhle pomaličku z té krajiny vytrácejí, že si toho často ani nevšimneme.
Kdo se dívá pozorně, jistě si všiml, kteří ptáci už odletěli. Třeba rorísy, vlaštovky, jiříčky, rákosníci nebo slavíci.
Naopak největšími loudy, kteří se u nás ještě zdržují, jsou špačci, drozdi, skřivani nebo čejky. Vzorečky. Co jsme se ve škole natrápili, když jsme si na ně nemohli vzpomenout?
Je jich příliš mnoho a některé velmi komplikované.
Jiné se naopak dají odvodit snadno a jsou elegantní.
Ano, třeba Pythagorova věta. A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou.
Pokud bychom uspořádali anketu o vůbec nejznámější a nejpopulárnější vzorec, myslím si, že vítěz by byl jasný předem.
E rovná se MC na druhou.
Sformuloval ho Albert Einstein přesně před 120 lety. Tehdy ho ale ještě tak elegantně napsat neuměl.
Stalo se tento den, 27. září. Koncem června 1905 přijímá časopis Annalen der Physik práci Alberta Einsteina nazvanou O elektrodynamice pohybujících se těles. V ní autor představuje svoji průlomovou speciální teorii relativity, ve které matematicky propojil rychlost, čas a hmotnost. Během léta si však uvědomil další důsledek své právě se tisknuvší teorie. Proto sepisuje třístránkový doplněk s názvem Závisí setrvačnost tělesa na jeho energetickém obsahu? Text do redakce dorazil 27. září 1905, shodou okolností zrovna v době, kdy první článek vycházel. Dodatek pak vyjde během listopadu. O čem v něm půjde? Rozborem vztahu mezi energií hmotného objektu a vyzařované elektromagnetické vlny Einstein odvodil vzájemnou záměnnost energie se setrvačnou hmotností. Zjednodušeně to lze chápat tak, že když objekt zrychlujeme, pumpujeme do něj energii, což se projeví nejen jeho zrychlením, ale při rychlostech blížících se světlu i zjevným stěžknutím. Slavný vzorec E rovná se MC na druhou zde ještě uveden není, pouze je slovně popsán v závěru. V odborném časopise se poprvé objeví až v roce 1907. Směnitelnost hmoty a energie lze matematicky vyjádřit velmi jednoduše. Ostatně právě jednoduchost je jedním ze znaků geniality. Konstantou úměrnosti je druhá mocnina rychlosti světla, C na druhou. Tak velké číslo naznačuje, že hmota M je vlastně nejkoncentrovanější možnou formou energie E. 1 gram hmoty skrývá energii odpovídající skoro 100 miliardám kilojoulů. V dětské lopatičce hlíny je síla vodíkové bomby. Roční spotřeba energie v České republice by pak odpovídala energetickému obsahu ani ne 20 kilogramů. Ovšem uvolnit tuhle energii není snadné. Uranová bomba přemění v energii méně než procento své hmoty. Jaderná elektrárna ještě o řád méně, tepelná jenom zlomeček miliardtiny. Úplná přeměna hmoty v energii nastává při takzvané anihilaci. K tomu však potřebujeme dostat do styku hmotu s antihmotou. Ale funguje to i naopak. Za určitých podmínek se z vysoce energetického elektromagnetického záření vytvoří pár částice, antičástice. V mnohem větším rozsahu proběhlo něco podobného po velkém třesku. Jak kolosální balík energie se tehdy musel uvolnit, když pouhý jeho zlomek, navíc v tak nevýhodném směném kurzu, vydal na celý hmotný vesmír. Výraz E rovná se MC na druhou je určitě nejznámějším fyzikálním vzorcem. Například francouzský scifista Pierre Boulle jim nazval svoji působivou povídku o Hirošimě. Objevuje se rovněž v básni Sochy od Ivana Jelínka. Albert Einstein zveřejňuje objev ekvivalence hmoty a energie na den přesně před 120 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Einsteinův elegantní vzorec stále platí. Umět přeměnit všechnu energii skrytou ve hmotě, to by, panečku, poskočil vývoj civilizace.
Měli bychom levnou a ekologickou elektřinu. I ekonomové by zajásali.
Moc by se nám to hodilo. Vždyť celosvětově se spotřebuje za rok už 31 tisíc terawatt hodin.
Veliké číslo. Ale těžko představitelné.
Dobrá, vraťme se do roku 1900, kdy světová spotřeba byla jenom asi 65 terawatt hodin. Celý svět by tehdy zvládla zásobovat jediná elektrárna. Dnešní největší elektrárna světa, čínská vodní elektrárna s názvem Tři soutěsky. A ještě by jí třetina výkonu zbyla.
A jaký je její podíl dnes?
No tak na dnešní spotřebu bychom museli mít zhruba 300 takových elektráren.
Elektřiny potřebujeme stále víc. Nedivím se. Vždyť jen co se staví klimatizovaných budov.
Stále roste i počet počítačů,
které stále častěji využívají umělé inteligence.
Což vyvolává různé obavy.
Ze spotřeby energie?
Možná trochu, ale hlavní rizika vidí odborníci jinde. Věnuje se jim i neurolog dr. František Koukolík.
Přehled katastrofických rizik spjatých s umělou inteligencí z roku 2023 uvádí 4. Zlý úmysl, závody ve zbrojení, organizační rizika a zlovolnou umělou inteligenci.
Některá z nich probereme. Tak třeba terorismus. Roku 2022 vytvořila umělá inteligence během 6 hodin 40 000 kandidátských sloučenin vhodných k vedení chemické války.
Mně napadá třeba možnost vytvořit obdobu viru COVID-19, jejíž ničivost by byla podstatně vyšší a šíření rychlejší.
Dalším rizikem je uvolnění kontroly nebo nedostatečná kontrola nad umělou inteligencí. Technologie užívané do současnosti jsou nástroje. Umělá inteligence je však vyvíjena jako něco samostatného, jako něco schopného samostatného rozhodování. Jürgen Schmidhuber, vynikající vědec v oblasti umělé inteligence, se domnívá, že v dlouhodobé perspektivě lidé korunou stvoření nezůstanou. A říká, cituji, je to v pořádku, protože stále existuje krása, majestát a velikost pochopení, že jsme nepatrnou částkou podstatně většího schématu vedoucího vesmír z nižší k vyšší komplexitě. Domnívám se, že je to mylný názor směšující evoluci s lidským pokrokem a dobrem. Evoluce je mechanismus, který nemá vědomí, nerozlišuje hodnoty a nemá cíl.
Velkým rizikem je poškozování informačního prostoru. Umělá inteligence dokáže vytvářet motivované lži, je neunavitelná a schopná být v interakci s miliony uživatelů současně.
Ano, dokáže zneužívat důvěru, cenzurovat, kontrolovat informační toky, tvořit vysoce účinné personalizované dezinformace. Což se už děje.
Dalším rizikem je koncentrace moci. Autonomní obecná umělá inteligence může kontrolovat datová centra, energetické sítě a lidské vědomí. Vysoce rizikové může být nekontrolované užití tzv. Emoční umělé inteligence na pracovištích, kde by se účastnila přijímání nových zaměstnanců, sledování jejich činnosti a ukončení pracovního poměru. Dosavadní biometrické monitorování sleduje fyzický stav. Emoční monitorování je to sledovat emoční stav. Výzkum ukazuje, že tyto nástroje zvyšují stres a úzkost, zejména u příslušníků znevýhodněných etnik a nižších příjmových vrstev. Principu jde o neo-tayloristický nástroj zvyšování produktivity práce. Čím více olivy lisují, tím kvalitnější olej. Je heslo vystihující situaci užívané manažery i v naší republice.
No, nechtěla bych být pod neustálým dohledem umělé inteligence.
Dalším rizikem jsou závody ve vojenském využití. Sice se mluví o zákazu vývoje autonomních zbraní, jejich vývoj nicméně pokračuje. Příkladem mohou být roje dronů, které dokážou s vysokou přesností zacílit jednotlivce i skupiny.
Už roku 2020 překonala umělá inteligence v simulovaných leteckých soubojích zkušené piloty strojů F-16.
Také zvyšuje rychlost, maskování a efektivitu kybernetických útoků. Ty mohou zničit funkci kritické infrastruktury.
Umělá inteligence se využívá k automatizaci a zrychlení kroků, které mohou směřovat ke spuštění válečného konfliktu, včetně automatické odvety, kterou může spustit falešný poplach.
A to není všechno.
Existuje zcela základní riziko, které si většina z nás neuvědomuje.
O co jde?
přírodní výběr. Ten platí velmi obecně. Přírodní výběr totiž dává umělé inteligenci přednost před lidmi. Profesor Richard Levantine byl geniální americký biolog. Připomenu jeho tři pravidla. Jakmile je cokoliv živého nebo neživého variabilní, to znamená, že se jedinci stejné kategorie od sebe nějak odlišují, a variace neboli vzájemné odchylky jsou dědičné, to znamená, že se přenášejí do další generace, přičemž tyto rozdíly jsou důvodem odlišné odolnosti vůči tlaku prostředí, neboli jsou důvodem odlišné zdatnosti, tak se tahle jev, věc, dění stane předmětem přírodního výběru. Uvedu příklad. Představte si 1000 králíků. Jeden od druhého se odlišují nějakým znakem. Třeba srstí, která může mít různou barvu, hustotu, odolnost vůči klišťatům, takže jsou v tomto znaku variabilní. No a tyhle vlastnosti se dědí, přenášejí je do králíčat. Načež na populaci něco zatlačí, třeba větší chlad nebo dravější klišťata. Tenhle tlak populaci přebere. Zaniknou méně odolní, přežijí odolnější. Populace, která přežila, nastupuje do dalšího kola. Levantinova pravidla se týkají jak živých organismů, tak vědeckých teorií, komplexních memů, legálních systémů, politických stran, jazyků, hudebních žánrů, designu automobilů, počítačových programů a typu umělé inteligence. Různé typy umělé inteligence jsou založeny na různých algoritmech, různých zdrojích dat a výpočetních zdrojích. Jsou tedy variabilní. Umělé inteligence dokážou ukládat a přenášet své informace, čili svým způsobem dědit. Tlakem je a bude soutěž skupin, které umělou inteligenci vyvíjejí, a dřív nebo později soutěž jednotlivých modelů umělé inteligence mezi sebou. Umělé inteligence, které budou výkonnější, nahradí ty méně výkonné.
Zní to skoro, jako by to lidstvo mělo spočítané.
Nebojte, nevyhyneme. Někdo přeci musí ty stroje stavět a udržovat.
Dokud se to nenaučí sami.
No, navrhuji promluvit i o nadějích.
Existují a jejich snad stejně jako rizik, což doprovází náš druh od vynálezu ohně a nástrojů, které se mohou stát zbraněmi.
Například?
Tvorba matematických modelů, které vystihují příčinné vztahy uvnitř individuálního systému nebo populace. Dále tvorba expertních systémů, které lidem poradí přesněji a rychleji než experti živí, protože je neovlivňují emoce ani únava. Tyhle modely jsou vysoce výkonné. Nemají omezenou paměť. Pravidelně a rychle si doplní znalosti. Sami o sobě jsou bezpečné a uváží všechna fakta najednou. A to nemluvím o chytré domácnosti, budově nebo dokonce městu. Umělá inteligence rozsáhle doplní vzdělání a výchovu. V lékařských oborech už umělá inteligence pomáhá expertními systémy, například v radiologii, a obrovským pomocníkem je ve vědě, třeba v analýze stavby a funkce bílkovin, což znamená třeba objevy budoucích léčiv. A na popis užití umělé inteligence v průmyslu bychom potřebovali další meteor.
Takže záleží jen na lidech, jak to celé dopadne.
Takhle obecně se to říká často. Spíš záleží na mocenských špičkách naší společnosti.
Kam patří i politici?
Které volí občané. Ale co když se ministrem stane postava vytvořená umělou inteligencí? Nebude pak rozhodovat sama o svém osudu?
To si vůbec neumím představit. Ale Něco na tom je. Mohla by být objektivní a sledovat blaho všech.
Všech? Nebo těch, co ji naprogramovali?
No, ještě, že to je jen hypotetická úvaha.
Myslíte? Prvním státem světa, kde se umělá inteligence stala ministryní vlády, se v září stala Albánie.
Prosím.
Jmenuje se Diela, slunce. Jejím úkolem je dohlížet na státní zakázky a stát se symbolem boje proti hluboce zakořeněné korupci.
No, jsem zvědavá, jestli se její nasazení ukáže jako dobrý nápad. Létáme do vesmíru, upravujeme DNA, máme jaderné elektrárny, virtuální realitu a umělou inteligenci.
Kdo by si to před 100 lety dokázal představit?
Ti s největší fantazií možná, částečně.
Přesně tam míří dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara, jehož autorem je fyzik, ázerbajdžánský rodák Lev Davidovič Landau.
Člověk může dnes silou svého vědění pracovat tam, kde je jeho představivost již bezmocná.
Týká se to i ovládnutí vody?
Určitě. Naši dávní předkové by se moc divili, jak velké přehrady umíme vybudovat.
Nebo že jsme propojili Tichý oceán s Atlantikem a Středozemní moře s Rudým.
Ano, Panamský a Suezský průplav jsou obří díla. Vodu umíme čerpat i z hlubin nebo čištěním přeměnit špinavou vodu v pitnou.
Vodě se teď věnujeme v každém meteoru, protože, ať chceme nebo ne, jde o nejdůležitější kapalinu vůbec.
Záviseli na ní celé civilizace. Už jsme dnes zmínili největší vodní elektrárnu Tři soutěsky.
Ano, nachází se v Číně.
A v této zemi zůstaneme. Jenom se posuneme do velmi dávné minulosti. Prostřednictvím knihy docenta Zbyňka Hrkala Voda, náš osud, kterou vydalo nakladatelství Albatros. Čte Václav Jílek.
Čína, země zaslíbená kanálům. Na svém putování po historii lidských civilizací, které by nevznikly nebýt náležitého hospodaření s vodními zdroji, se musíme zastavit v Číně, v jednom z nejstarších státních útvarů, pro které používáme název vodní despocie. V dějinách Číny jasně vidíme úzkou souvislost mezi existencí silné vlády, disponujícími velkými pravomocemi, a výstavbou impozantních zavlažovacích systémů, protipovodňových zařízení a dopravních kanálů. Pro jejich realizaci byla nezbytná mobilizace obrovského lidského potenciálu a ekonomických zdrojů. Začala tak vznikat grandiózní vodohospodářská díla, která se ve funkčním stavu dochovala většinou dodnes. Vládci, kteří je nechali vyprojektovat a postavit, se nesmazatelným způsobem zapsali do lidských dějin. Tehdejší panující elity však byly pragmatické, určitě si nestavěly vlastní pomníky. Vždyť kanály i hráze byly anonymní, nenesly jméno vladaře. Byla to často tak náročná díla, že vznikala po několik generací a byla tedy nadčasová. Vydejme se teď do období starověké Číny, které je mimo jiné fascinující s ohledem na klidné tempo, jakým se odvíjel čas. Jakoby místní hodiny běžely pomaleji. Čínská civilizace se už několik tisíc let nachází v dnešních hranicích. Může se nám zdát, že historická dynamika jejího vývoje je jaksi zpomalená. Nesuďme Čínu podle dnešního překotného hospodářského vývoje. V říši středu, jak se jí přezdívá, pár desítek let jejího vývoje příliš neznamená. Nejdelší kanál na planetě, jehož některé úseky jsou staré přes 2000 let, funguje dodnes a stejně staré zavlažovací systémy rovněž slouží svému původnímu účelu. Z celkového počtu 140 lokalit, které figurují na seznamu světového dědictví zavlažovacích struktur, leží 1/5 na území Číny. Historie čínské civilizace je, podobně jako dějiny té egyptské a sumerské, úzce spojená s řekou, přesněji řečeno se dvěma vodními toky. Prvním je Huanghe a tou druhou Yangtze-Tiang. Huanghe protéká severem Číny a s délkou 5464 kilometrů je druhým nejdelším vodním tokem této země. V době povodní má tato řeka průtok až 30 000 metrů krychlových za sekundu a monumentální erozi. Každý rok přemístí z horního toku 1,5 miliardy tun materiálu na dolní úsek, kde ho ukládá. Aby se voda nerozlévala do okolí, je Huanghe už od starověku sevředá do místy až 10 metrů vysokých ochranných hrází. Pokud ale při vysokých průtocích tyto valy neudrží přívaly vody, dochází k obrovským povodním, které s ohledem na značnou hustotu osídlení mají katastrofální dopady. Yangtze-Tiang pramení vysoko v Tibetu a její tok je silně ovlivňován monzunovými dešti, které řeku dokážou velmi destabilizovat. Je tedy výrazně vodnatější než Huanghe, ale má podobný režim. Ve velmi ploché krajině má řeka tendence se při vysokých průtocích rozlévat. Řeka je proto dlouhodobě regulována pomocí hrází, ale i ty mají svá technická omezení. Od počátku letopočtu bylo registrováno 214 velkých povodní, přičemž při těch největších zahynulo více než 150 000 lidí. Společným rysem obou čínských veletoků je, že tečou ze západu na východ, včetně řady jejich přítoků, do Žlutého a Východočínského moře, paralelně jeden vedle druhého. Silná motivace k tomu propojit říční systémy kolmými kanály, co říkáte? Kanál v čínském pojetí má poněkud mnohočetnější význam než v jiných starověkých civilizacích. Jedná se o víceúčelové vodohospodářské dílo. Voda rozváděná mimo vodní tok byla pochopitelně primárně využívána pro zavlažování polí, ale kromě toho měly kanály velký význam při zavádění protipovodňových opatření. Čínské kanály však hrály i značnou ekonomickou roli jako dopravní spojnice, propojující vzdálené regiony a byly důležité i vojensky. Nejvýznamnější je dodnes funkční takzvaný Velký kanál o celkové délce 1776 kilometrů, který je největší na planetě. Toto vodní dílo vznikalo po jednotlivých segmentech a svým způsobem dokládá postupné sjednocování čínské říše. Za nejstarší úsek, pravděpodobně ze 6. století před naším letopočtem, je považován Hon, neboli kanál divokých husí spojující Žlutou řeku s řekou Bian. Velký kanál představoval už v tehdejší podobě významnou komunikační tepnu. Víceméně dnešní podobu dostal přibližně okolo roku 1280, kdy byla dokončena jeho severní větev spojující Hanzhou a Peking. V roce 1368 byl zřízen Úřad pro dopravu obilí, který měl za povinnost udržovat v provozu síť kanálů a lodní dopravu. Tato aktivita byla financována zdaněním obilí. Roční objem přepravovaný více než 3000 lodí se pohyboval okolo 40 milionů tun. Využití říční a kanálové sítě ve srovnání se silniční dopravou ušetřilo neuvěřitelných 30 až 40% nákladů. Uvedený organizační systém přežil bez podstatných změn až do počátku 19. století, což jen opět dokládá dlouhodobou stabilitu organizace čínské společnosti.
čínské kanály jsou vlastně takové starověké dálnice, jenom místo aut po nich pluly lodě. A co je nejzajímavější, mnohé z nich fungují už více než 2000 let.
Když si uvědomíme, že u nás nově opravená silnice nevydrží někdy ani přes zimu, nezbývá než smeknout před inženýry dávné Číny.
Voda je tu odedávna, nejenom živel, ale i spojka mezi lidmi, krajinami a staletími. A teď slibované překvapení. Přijde host z dávné minulosti.
Snad ne ze záhrobí.
Ano, vlastně ne doslova. Ona totiž žádný hrob neměla. Chtěla byste se potkat se svojí prababičkou?
Tak určitě by šlo o moc zajímavé shledání. Oba ale víme, že je to nemožné. A ani si nejsem jistá, jestli bych o ní dohledala nějaké informace. Vám se to povedlo?
Snadno. Je totiž i mojí pra.
Nevím nic o tom, že bychom měli společné předky.
Všichni máme společné předky. Záleží jenom na tom, jak daleko do minulosti se pustíme.
Takže pravěká žena.
V její době byl pravěk budoucností. A ona ještě ani nebyla úplným člověkem.
Počkejte, naznačujete... Ne. Že by přišla Lucy? Australopitek, který je teď v září a říjnu k vidění v Národním muzeu v Praze? Poprvé nejen u nás, ale v celé Evropě.
Ano, je to ona. A už přichází.
Je, to je malá. Ahoj, Lucy.
Hlad, hlad.
Že by řekla hlad? No, moc si s ní nejspíš nepopovídáme.
Pravda. Tehdy ještě lidé řeč vyvinutou neměli. I kvůli vysoko položenému hrtanu a stavbě ústní dutiny.
Co s tím?
Pomůžeme si trikem. Musíme ji obdařit hlasem. A ještě bych doporučil zvýšit rozumové schopnosti. Tak snad. Teď.
Ahoj, říkají mi Lucy a jsem hominid druhu Australopithecus afarensis. Objevili jste mé fragmenty roku 1974 v Etiopii. A to konkrétně tyto. Humerus dexter, femur, tibia, fibula, dentes, mandibula.
Možná jsme to s tou inteligencí trochu přehnali.
Souhlasím, ubereme. Hned.
Ahoj, říkají mi Lucy.
Je, vy jste velký. Hotový obři. A co to máte na sobě za divné kůže?
Takhle dnes vypadají všichni lidé. A tohle je oblečení. A výška? No, ano, narostli jsme. A také se úplně narovnali.
Milionem let vzpřímené chůze. A teď se zase začínáme hrbit u počítačů.
U koho?
To ti řekneme později. Naše posluchače zajímáš hlavně ty.
Posluchače, nikdo další tu není.
Ale slyší nás. Kdyby tě viděli, byli by překvapeni. Všude se o tobě píše jako o ženě a přitom měříš jako dnešní 5leté děti.
A kolik je 5?
To jsme přehnali. Zase bych inteligenci přidal. Teď.
Ahoj, říkají mi Lucy. Měřím prý 1,6 cm. Za mých časů normálka, jako ta výška.
Ale podle odborníků si vážila 28 kilogramů a zemřela si ve věku 11, možná 12 let. Kdyby nebylo té nehody, mohla si ještě povyrůst.
Kde pak? Asi vám to přijde divný, ale já jsem dospělá žena. My tehdy rostly mnohem rychleji než vy. Jen se mi podívejte
a do puši. Mám zuby moudrosti.
A už se mi neprodlužují kosti. Každý, kdo mě zkoumal, potvrdí, že můj růst skončil.
Tak krátké dětství.
Australopitékové se dožívali v průměru jenom asi 30 let, výjimečně třeba až 40, takže v porovnání s délkou života bylo dospívání přiměřené.
Ono také za mých časů nebylo dětství žádná selanka. Šelmy, predátoři, nemoci a úrazy. Mnoho vrstevníků se mého věku ani nedožilo.
Hold, život spíše zvířete než člověka. Snad tě to neurazilo.
Ne, chápu. To je váš pohled. K dnešnímu člověku jsme měli daleko. Žádná věda, technologie nebo ta... jo, filozofie. Jen boj o přežití. A žádné zbraně nebo nástroje. Maximálně kameny nebo klacky.
A jak vypadal tvůj běžný den?
No, vyšlo slunce a já slezla dolů.
Nocleh na stromě asi nebyl moc pohodlný.
Ale byl bezpečný. Hodně divokých zvířat neumíš plhat.
Za to ty očividně ano.
Hned jsem si všimla, jak máš dlouhé a silné ruce. Dát si páku tady s Petrem zaručeně prohraje.
No, a dál. Strom byl bezpečí, obydlí, ale jíst na něm nebylo co.
Takže hned ráno jste vyrazili na lov?
No nejdřív jsme se aspoň chvíli věnovali sobě. I navzájem. Vybírali jsme si parazity ze srsti. Měla jsem dvě kamarádky. Ty to uměly skvěle.
Už tehdy byly sociální kontakty důležité. Upevňovalo to vztahy ve skupině.
A kolik vás v tlupě žilo?
Asi 20. Tak akorát, abychom se dokázali ubránit, sehnat si jídlo a společně pečovat o mláďata.
Takže po ranní hygieně. Hurá na lov.
To vůbec. Asi vás zklamu, ale my jsme nelovili.
Pravda. Ještě jste neuměli používat nástroje a bez těch to nejde.
Luk, šípy nebo oštěp jsem nemyslela, ale ani pasti jste nekladli.
Nikoho to nenapadlo.
Připomínám, že objem mozku australopitéků byl jenom zhruba 450 cm krychlových, což odpovídá spíš šimpanzům než lidem. Je to třetina našeho.
Takže jste maso vůbec nejedli?
A jen když jsme k němu snadno přišli. Pomalu lezoucí želva, varan nebo ryba na mělčině, ty se dají lehce chytit. A nebo, když jsme měli štěstí, tak jsme našli nějaké čerstvě uhynulé zvíře.
Byli jste mrchožrouti?
Je vidět, že jste nikdy nezažila opravdový hlad. Člověk pak sní všechno. Kusy impaly, mladé gazely, mládě paviána, malé prase, ptáka. Jo, ale nepředstavujte si, že jsme snědli celé zvíře. Bylo to spíš takové příležitostné okusování. A víte, jaká lahoda je třeba morek z kostí nebo mozek?
No, to opravdu nevím.
No, bez ohně a bez nože se maso hold zpracovává těžko.
My jsme jedli hlavně rostlinnou stravu a živili jsme se především sběrem všeho možného. Trhali jsme ovoce, listy a mladé výhonky, sbírali jsme kořeny a oddenky, občas i vejce, hmyz a larvy.
Ano, výzkum ukázal, že vaše zuby měly tlustou sklovinu a byli jste schopni rozkousávat i tvrdou potravu, třeba semena, hlízy nebo ořechy.
Proto máš, Lucy, tak vystouplé lícní kosti, viď? Aby měli na čem držet silné žvíkací svaly.
Co já opravdu nevím. Měli jsme to tak všichni.
Ano, vaše lebka ještě hodně připomíná lebku opic.
Vím, že už jste chodili po dvou, tedy vztyčeni na zadních. Ale co běh? V savaně je rychlost zásadní dovedností.
V savaně? My jsme ale žili v lesích.
To je fakt. Australopitékové nežili výhradně na otevřených savanách, jak se to často kreslí. Díky pozůstatkům zvířat nebo třeba fosilnímu pilu, vědci potvrdili, že tehdy žili často uprostřed lesů.
Nešlo o žádný prales, byl to, řekněme, řidší les. A hlavně žádný sníh a mráz, ale teplo východní Afriky.
Koukám, jak máš dlouhé a zahnuté prsty.
Dokážu skvěle obejmout i silnější větev, která mě udrží.
3 miliony a 200 tisíc let. Takhle dlouhá doba tě dělí od nás.
Jsem tedy opravdu vaše velmi vzdálená pra-pra-pra-pra-babička.
Dokonce se ti po objevu říkalo pramáti lidstva.
Dnes je pohled jiný. Já si ještě ve škole učil, že tu byly nejdříve opice, potom tylusy neboli australopitékové, pak homo habilis, čili člověk zručný.
Následován homo erectus, člověkem vzpřímeným, pak přišli neandertálci a nakonec homo sapiens, člověk rozumný. Chcete říct, Petře, že to tak nebylo?
Časově to sedí, ale není možné si období, kdy jeden druh končí a navazuje další, představovat jako vývojovou přímku. Je to velký, rozvětvený strom s mnoha odbočkami a slepými větvemi.
Nejsem teda vaše prababička? A co, prateta?
To si trefila skvěle.
Ale nebuď z toho smutná. Máš jméno po písničce jedné z nejslavnějších hudebních skupin a stále si jedním z největších paleontologických objevů.
Jsi tak trochu jako bájný kentaur, který byl napůl koněm a napůl člověkem. Ty máš horní polovinu těla lidoopa, ale postavení pánve, kyčelního kloubu, stehenní kosti a celkově páteře jsou už typicky lidské.
Původně jsem se na to nechtěla ptát, ale zajímalo by mě, proč ses dožila tak nízkého věku. Našlo se 40% tvých kostí a podle nich soudíc vypadala se zdravě.
Měla jsem žízeň. To si pamatuju určitě. Potřebovala jsem se dostat k vodě. Už jsem byla blízko. A pak seběhlo se to velmi rychle. Jediné, co si vybavuju, je bolest. Velká bolest.
Víš co? My tě nebudeme trápit.
Ostatně, Kateřino, podívejte, kolik je hodin.
No jo, za chvilku otevírá Národní muzeum. Musíš běžet zpátky. Ještě, že je to tak blízko.
Díky, že jste mě sem pozvali. Byla to příjemná změna, než jen dlouhé hodiny stát v muzeu a nechat se okukovat davy lidí.
A je pryč.
Nechtěl jsem to říkat před ní, ale co se týká smrti, vědci se zatím neshodli. Už dlouho se ví, že jedna z pánevních kostí má v sobě díru, která připomíná otisk zubu. Možná ji chytil krokodýl, když se šla napít. Ostatně právě díky vodě se potom její kostra takhle zachovala.
Já ale slyšela, že spadla ze stromu.
Ano, před 9 lety proskoumali na Texaské univerzitě její kosti a na CTčku našli pažní kost prasklou zřejmě při nárazu o zem, poškození ramenního kloubu a kompresní zlomeniny žeber.
To vypadá přesvědčivě.
No, jenomže nelze vyloučit, že se to stalo až posmrtně.
Ať tak či onak, budu si Lucy pamatovat jako milou návštěvu Meteoru.
Klidně si za ní ještě zajděte do Národního muzea. Bude tam až do 23. října. A pokud byste to nestihla, tak doporučuji pavilon Antropos Moravského zemského muzea v Brně. Kromě drátového modelu s nalezenými pozůstatky je tam dlouhodobě umístěn i model postavy Lucy v životní velikosti.
Díky za tip.
A čas dnešního Meteoru vypršel.
Za týden začneme už 63. sezónu našeho pořadu.
Oba se moc těšíme.
Naslyšenou.